Apocalipsis Jesu Christi, quam dedit illi Deus palam facere servis sui, quae oportet fieri cito, et significavit, mittens per angelum sum servo suo Ioanni, qui testimonium peribuit verbo Dei, et testimonium Jesu Christi, quaecunque vivit. Beatus qui legit, et audit verba profeci usius, et serva Dea, quae in ea scripta sunt, tempus in improba est. Ioannes septem ecclesiis, quae sunt in Asia. Gratia vobis, et pax ab eo, qui est, et qui erat, et qui venturus est, et a septem spiritibus, qui in conspectu troni eius sunt, et a Jesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps regum terre, qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo, et fecit nos regum, et sacerdotes Deo et Patri suo, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt. Et plangiant super eum omnes tribus terrae. Etiam, amen. Ego sam alpha et omega, principium et finis, dicit Dominus Deus, qui est, et qui erat, et qui venturus est omnipotens. Ego Ioannes frater vester, et particeps in tribulationi, et regno, et patientiae in Christo Jesu, fui in insula, quae appellatur Patmos, propter verbum Dei, et testimonium Jesu, fui in spiritu in Dominica Dei, et audivi post me vocem magnam tamquam urbae, dicentis, quod vides, scribi libro, et mitte septem ecclesiis, quae sunt in Asia, Efeso, et Smirnae, et Pergamo, et Tiatirre, et Sardis, et Philadelphia, et Laodicea. Et conversus samut videre vocem, quae loquebatur mecum, et conversus vidi septem candelabra aurea, et in medio septem candelabrorum aureorum, similem filio hominis vestitum podere, et prasinctum ad mamias zona aurea, caput autem ejus, et capilli erant candidi tamquam lana alma, et tamquam nix, et oculi ejus tamquam flamma ignis, et pedes ejus similes auricalco, sicut in camino ardenti, et vox ilius tamquam vox aquarum multarum, et abebat in dextera sua stellas septem, et deore ejus gladius utrac parte acutus eximat, et faces ejus sicut sol lucet in virtute sua. Et cum vidisse meum, cecidiat pedes ejus tamquam mortus. Et possut dexteram suam super me, dicens, noli timere, ego sam primus, et novissimus, et vivus, et fui mortus, et ecce sam vivens in saecula saeculorum, et habeo claves mortis, et inferno. Scribe ergo quae vidisti, et quae sunt, et quae oportet fieri postae. Sacramentum septem stellarum, quas vidisti in dextera mea, et septem candelabra aurea, septem stellae, angeli sunt septem ecclesiarum, et candelabra septem, septem ecclesiae sunt. Amen.